Ruka zaŋa buluwe la nonó. A Samson e Gogomi ra na Palestin. Dete kombe zaŋa buluwono te tega ruka zaŋa bulutolu sara te na tolu zaŋa buluskai. Namane ningin dabira na Palestin a ra kere kebu vanira nodira na tindio. A ra labizi bua a Samson te ndoa Sonia na bae ni Peresini. Ma ra talua i lebu ge na bae sule ge ne mbembeu vanira. Ma Samson e kolibuti vania God mena. Koganau moko talu posou ginia na da tungawa te na bombona ponde. Ma Samson e bosangia na tuguru e na bae sulea. Me mamaba ndia ite na ngengete undolu me kobo dhibo na bae ibungandira sokolaka. Ma Samson kolura na mane ninginda na Palestine aramate kokolo. Mangyo te avia Samson na ngangata ligunira na Palestine. Manapukue poa nena koeririgi te niataiga na mauri meke berengi. Na igita kane igita ave timbonda vanyang God. Ma God ke ave gita na ngata nituli ligunia astana. Manaleoni nena kanagana dagata. Migita kanya dairo inia nadan God te ngawa gini ngata metaiga vini gita timbonda poa.